Motorri lafa jirutti godin gujii lamaanitti motorii geejjiba karaa yaa'u dhowwuuni waan bulfataniin nam dhowwuu jirti. Akka warri karaa geejjiba akkanaatiin maatii bulfanni jedhetti mootummaan faluu baannaan maatii bulfachuun dhibe namatti taatii jedha. Bulchiinsi godinaalleen tanarra deebii kenne galmoo daawwitiitti Nairoobiin warri.
Akka jiraattonni jedhanutti tajaajilli geejjiba motoraan kennu godinaalee gujii lameen keessatti erga dhorkame xinnaatu ji'a shan darbee jira. Kanaanis warri hojii kan hojjetee bulu jiruun keenya rakkoo keessa bu'ee jechuun himata. Odaa Jaarsoo jiraata Gujii Lixaa aanaa Malkaa Soddaati.
Akka malee yoo xiqqaate waggaa shan ammaachi yoo jenne itti deemuu hin dandeenye jechaadha. Amma kasaara kana jecha. Maan jennaan naannoo sana wanti namitti bulu iyyuu motoraa jecha. Konkolaataalleen hin jiru karaan konkolaataa hamaa waan ta'eef motoraa itti deddeebanii jechaadha. Katamaarra gabaayatti motoraan deddeebanii tajaajila kana kaseen motora qofa waan ta'eef nutillee namni motora hojjetu kun immoo faayidaa beekee nama seenaa faayidaa karaa kana argannaa hukumii buufanna. Amma hukumii buufannu sallammoomtuu harkaan qabna jechaadha. Amma sana illee yoo seenaa meeqa jechaadha.
Maatii meeqa qabda?
Maatii afur qaba.
Maatii kee kana akkamitti bulchita reema?
Akkasumatti bakka motora gara tokko qabaa tokkoon hojjadhee lama godhadhee lamarraa sadi godhadhee motora sadanuu lama baasee akka carraa ta'e waraanni galiin lama baasee gurguratte lamaan kaan immoo lamaan kaan beeksisa akkaawuntiirra kadhee achirra baasaa nyaachaa jira jechaadha. Achumarraa waan qaburraa nyaachaa jira malee amma salleen fixadhe eessatti akka deemu iyyuu fi beekeen jiru jechaadha.
Birreessaa Bariisoos jiraataadhuma Malkaa Soddaati. Dhorkamuun tajaajila geejjibaa motoraan kennu akka dhiibbaa irraan ga'e erga dubbateen booda haala amma keessa jiru akkasitti ibse.
Motorri kun waraana aboo asiif achi deddeebisaa baddaa keessa deddeebisaa waan ta'eef dhaabachiisuu qabdan jedhee kallattii kanaa motorri hundaayyuu dhaabachiisnee nurraa dhaaban.
Yeroo waan kana sanarraa dhaabachiisu mootummaan filannoo isiniif kenneeraa?
Filannoo biraa wanni dhuunfaa hin jiru. Nuufis isaaniif seenuu ifumaa shaqqalanneetuma hojjenna jennee turre. Haa ta'u garuu waraanni yeroo isiniif ammoo humnaan isin yaabastee deemuu danda'a waan ta'eef rookuu hin dandeessanne jedhani akkasiin bakka nu roowwan.
Yeroo motoraan olii gad deemuun kun haa dhaabbatu jedhan kana isin mariisisaniiru?
Akkasumas dhufanii dhaabessan jedhan malee wanti kun mariisisan jira.
Akka warri hojii geejjiba motoraan kennu kun jedhutti mootummaan kan caalaatti nu dhorkeef waraana abaa'oo naannoo jiru gargaartu waan jedhuun jechaan dubbatu. Waa'een galmee eeyyamaa fi humnaa ol nama fe'u akka sababaatti himamus abbootiin motoraa tajaajila geejjibaa kennan kun garuu miti jechuudhaan mormu. Guddeessu jiraata Gujibaa aanaa Goroo Doolaati.
Lachi nuti motora eeyyamaan qabna. Motoriin kan eeyyamaa nuti qaba. Warri motori eeyyamaan qabna. Jaalaakota qabatee kennaan akkasi qabna. Akkuma isaan motora seera qabeessidha. Motori deemaa jiru kasaa motori deemaa jiru iddoo bula darani kan waajjira isaanii qofa malee motori uummataa warra targaa laakkoofa fi kan malee achii gajjiman tokko hin deemu. Eeyyama kasaan kolleejii jiru kenna qabna. Adumaa eeyyama kana kan nuti nurraa guuranii kan bubaaran. Malee wanni nama shan ijaa irratti eegale ni jiru. Nama shan ijaa eessa irratti eegale. Tajaajila nama shan ijaan baasaa motora lakki. Waajjira deemnee nuti isaa maaloo kanarra nuti wiilma kanarra waan deemnu kan haa hojjannu waajjira naan jiraachuu hin qaddanullee hin jiraattanullee. Riziqii keessanuu iyyuu isinirraa hiina isinirraa hiina irraa. Beektuu iyyuu wanti isin jedhamu hin jirtu. Motora lakkiti makiinaa nuyyu kan jira qabeessiitu iyyuu. Harka rabbiitiin jira mala kana maatta kawura kan mootummaa hin jiru jechuudha. Waan
Komii abbootiin motoraa kaasan kana bulchaa godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Bunnoo gaafanneeti turre.
Ka godina keenya seera qabeessaa miti bari motorri baay'een isaanii argaan qabame ijoolleen oofsuu laayisensii hin qabdu. Nama ammoo nama jaa torba fe'atanii kana wal qabatee aksidentii naqqabiisa hin jiru baay'eedha. Waggaatti 2025 faloo. Soo isa kana xiqqoo seera qabeessa godhuu barbaada. Tokko galmaanee. Taargaa fudhachuu barbaada. Kanaafuu galmeessinee irraa akkuma jirru assessmentii hojjenne taargaa akkasaan taaksii kaffalamee kan akkasaan fudhatan mootummaa federaalaatti gargineerra isa deebii eeggatiisan jirra. Inni deebi'een booda ammoo karaa seera qabeessa ta'e yoo guddate maksimum nama lamaan ala kan ta'an ijoolleen ooftu ammoo laayisensii akka baatan seera kabajanii akkasaan deeman haala mijeessiisan jirra. Soo haala kana mijeessinee kaane hojiitti akka lamuudha kan goonu.
Irra deebiidhaan obbo Abarraa dhorkamuun tajaajila geejjiba motoraan kennu warra tajaajila kana kennurraa waan ga'e gaafanneetu ture.
Dinagdeedhaan rakkoodha jechuun isaanii dinagdeen ammoo karaa seera qabeessa alaan kan dhufu sirrii miti jechuudha. Namni laayisensii iddoon qabaatin rejistirii ta'ee ka'ee taargaa iddoon fudhatin nama motoriti kadra diksansi nama torbasa dejfa jiksa chasasa ka dinagde horasa naire kuni chobu da male dinagde dabe kanaf sera kabesa gona sera kabesa gona ammon akamisa chawa ganjeru sera biyitti kana kabjane itkarza chano ero gababa ke sat I think olerginer amma debi chulna debi akau jitte garan gona chu
tole wankana wajirage jiba kana noro miati fi mo kan federala ti fi gabasa gutan
kafedrala
bulchan gujili taw bo barran dirga gonno jinira dabate yomitto jitte debi uga fi jedu ga fatamani kana debi sa ammatitil mamun ndanda amu jittu debisan gabasa gale america galmodait nairobi ra